Patsy Cline a Track Shoes na Radio Wave v pořadu Mode Show, ve kterém většinou začínáme nějakou klubovou hudbou a hodně současnou hudbou, ale dnes je to úplně jinak. Neladíte nějaké jiné rádio, ladíte Radio Wave a ladíte živě vysílání Mode Show, kterého vás zdraví Veronika Rupert a také Jana Patočková. Ahoj.
Ahoj, dobrý večer.
No a my jsme s Janou pro vás dnes připravili takový hodně speciální adventní díl. Rozhodli jsme se, že si pozveme hosta, který je specialistou na boty, na sběratelské kousky, které některé uvidíte živě tady ve studiu. A je to člověk, který se vlastně věnuje téhle věci profesionálně. Dokonce jsme si ho všimli prostřednictvím přednášky na jedné výjimečné výstavě bot. Je to pan inženýr Lubor Obendrauf, kterého vítám ve studiu. Pěkný večer.
Pěkný večer. Zdravím všechny posluchače Radia Wave.
A my si dneska budeme o botách povídat, budeme si o botách hrát, všechny songy budou tematické a budeme si taky boty ukazovat, ale nejdřív úplně od začátku. Pane Obendraufe, kdy vlastně jste začal boty sbírat a co vás na tom tak chytlo? Jak se to stalo, že jste najednou začal hromadit nějaké výjimečné staré boty? Protože každý z nás hromadí staré boty v botníku, ale nejsou tak výjimečné.
Tak bylo to v podstatě před více než 20 lety, kdy v podstatě jsem zdědil určitou shodou okolností sbírku 700 bot dámských, historických, protože bratr mého dědečka byl Švec a když zemřel, tak nikdo z rodiny o sbírku neměl zájem, no a tak jsem se uvolil, že v tom budu pokračovat a to jsem vůbec netušil, co na mě vlastně číhá a co vše mě čeká.
Mm-hmm. Ta vaše sbírka je teď asi ještě obsáhlejší než to, co jste zdědil. Jak moc vám narostla?
Narostla dnes vlastním přes 1250 párů z let 1886 až 1992 a drtivá většina je zdejší neboli československé výroby.
Jana pro vás dnes přinesla některé boty, které potom můžete zařadit, pokud vás zaujmou. Já na sobě mám taky archivní boty dneska, myslím, že Jana možná taky.
Já taky.
Když vlastně zmiňujete to období, je to také vymezené nějak lokálně? Jsou to třeba jenom české boty nebo specializujete se na nějaké regiony?
Na regiony vůbec, takové to gro, co v podstatě sbírám, je tuzemská produkce, to znamená Československo, případně Rakousko-Uhorsko. Ten rok 1887 je vlastně nejstarší z té obovy, co ve sbírce mám.
Když jsme měli nedávno díl, který se zaměřoval na tenisky a na kulturu, která je v současné době kolem sneakers, tak jeden z respondentů mi řekl, že se musel přestěhovat, aby se mu vešly tenisky do bytu, protože sbírá teda současné tenisky. Jak to vlastně máte vy, jak se taková sbírka bot skladuje a jak velký prostor vám zabírá, jak s tím pracujete?
Tak já sbírku bot mám na třech místech, něco maličko doma, potom větší část v práci v jednom speciálním skladu a potom ještě na třetím místě u mých přátel v Praze Holešovicích, kde je speciální sklad, kde je počítačem řízná vlhkost i teplota a tam jsou ty pravé poklady.
Mě by zajímalo, vlastně když sbírku rozšiřujete, kde boty sháníte? Po bazarech, na online aukcích, nebo máte třeba nějaký pár, který jste sehnal nějak náhodou?
Víte, je to opravdu velice široké. To, co jste řekla, platí, plus to různé inzeráty v Čechách, zahraničí, ale občas se stane i to, že jdete po Praze, jdete si něco koupit a na kontejneru starého papíru jsou lodičky malé velikosti 36, ale z pravé hadinky z roku 1930, 32, 33. Těchto událostí je už bohužel minimum, ale občas se taky stane a pak nechápete, co ještě v dnešní době mohou lidé nabídnout na vyhození nebo dokonce přímo vyhodit.
Teď už se dostaneme k takové live reality show, kterou jsme si připravili a o které náš host nevěděl a bude to určování bot, podle kterého i vy se taky dozvíte, jak vlastně byste tuhle věc mohli udělat živě, pokud něco objevíte, nějaký možná poklad.
Je to tak. Já jsem si skoro jistá, že vlastně boty, které jsem si vzala, nejsou úplně obyčejné. Mám jistotu, že jsou velice staré, myslím, že se do vaší sbírky budou hodit, ale nevím nic víc, jenom to, že vlastně jsou původem ze statku Sovolusky, což je někde na Nymbursku a patrně pocházely, nebo byla to pozůstalost po velkostatkářce, která ten statek vlastnila, nebo její manžel tehdy. Nic víc nevím, mám ještě pár šatů a já vám teď ty boty ukážu, věnuji vám je a vy vlastně nám a našim posluchačům ukážete, jak vlastně postupujete, přesně když určujete materiál, stáří, případně i výrobce, jestli to byla ruční výroba nebo sériová, což si nemyslím, ale uvidíme.
Tak necháme se překvapit.
Je to takový unboxing.
A
tak, prosím.
Tak a máme je tady. Děkuji. Takže, dámy a pánové, mám v rukou krásné dobové lotičky, svrchní materiál, je to v podstatě reptilie, čili exotická kůže, je to vlastně kombinace varana a egyptské ještěrky. Tyto boty, je to druhá polovina 30. let, podle způsobu šití, podle typu podpatku, který už je více vykrojený, promítý v té zadní takzvané klenkové části, tak je to výroba s největší pravděpodobností mezi lety 1936 až 1938. Podle čísla, které je v podstatě uvnitř té obuvy, tak je vidět, že jde o sériovou výrobu, ale malosériovou výrobu a s největší pravděpodobností tyhle ty lodičky v podstatě byly vyrobeny skutečně pro nějaký výběrový obchod a ukazuje se i to, že byly sice velmi intenzivně nošeny, ale ten materiál je naprosto minimálně vytahán v té prstové části, čili ve špičce, takže v podstatě byly i velmi dobře ošetřovány. Jinak podpatek je středního typu a můžete si všimnout v detailu, je tady vidět právě rozdíl mezi kůží varana, což je tahle ta špička a tenhle ten vzor, zatímco ten jemný vzor, tak to je ta egyptská ještěrka. Tyto kůže se sem dovážily, třeba firma Baťa byla známa, že nakupovala v Egyptě a v Etiopii a kůže si sama činila a je zde i přímo na té nartové části krásná mašlička také z varaní kůže.
No, já musím říct, že vám je přenechám s těžkým srdcem soumy. Každopádně budu ráda, když budu ve vaší sbírce.
Děkuji.
Uměl byste odhadnout, kolik taková bota v těch letech 36-38 stála?
Myslím si, že odhad přesný si troufnu říci. V podstatě, pokud by to bylo u firmy Baťa, tak tyhle lodičky se prodávaly mezi lety 37 až 39 zhruba za 89 až 99 korun. Pokud to byla výroba jiná, což si myslím, že přesně tento případ, tak tyto lodičky se prodávaly mezi 99 až 125 korunami, což už vlastně v podstatě bylo střední cenové pásmo v té dané době.
A dnes by to zhruba odpovídalo, jestli se to dá nějak odhadnout?
Zhruba
kdo si je mohl dovolit?
Počítejte tak 10 až 12 násobek v dnešní době, takže dá se říct střední třída.
Takže tolik máme první botky ze sbírky, ale Jana přinesla těch bot trošku víc. Kolik toho máš celkem?
Mám jich víc, ale vybrala bych ještě jednoho až dva zástupce, protože mám pocit, že každý ten typ boty i vlastně dekády je jiný, takže to možná bude i zajímavý vidět vlastně tu posloupnost.
Tak uvidíme, co je tam ještě dalšího. Jak často vám vlastně darují takhle lidé boty do sbírky? Jak často se s tím setkáte, že vás někdo osloví, říká, já mám vzácné boty a jak často jsou to opravdu vzácné boty a kdy ne?
V podstatě je to velmi nepravidelné. Je rok, kdy každý měsíc mi někdo napíše mail nebo se zastaví u mě v práci, přátelé, známí. A například v tomto roce vycházelo to tak zhruba jednou za dva měsíce, kdy mě někdo kontaktoval, že mi nějakou obuv daruje. A většinou je to přesně naopak. Vysvětlím, když někdo je přesvědčen, že jde o naprosto fádní, běžnou obuv, tak se dost často stává, že to jsou ševcovské kousky a doslova majstrštyk. Zatímco, když někdo tvrdí obrovská vzácnost po prababičce, tak se ukáže, že jde často o 50. a 60. léta a je to totalitní obuv, která je šitá s různými vadami, ale pro mě samozřejmě cenu do sbírky má.
Tak. Takže se nebojte, když tak ozvat a pokračujeme.
Ano.
Přesně tak. A já tady mám zástupce té totalitní obuvy teď, předpokládám. Já mám jeden pár dokonce na sobě.
Ano.
A tento vám věnuji, tento, co mám na sobě, si nechám.
Děkuji. Takže, tohle to jsou takzvané poloklínkové lodičky, je to vlastně v podstatě takzvaná dámská galanterka, což je obuv, která byla podle štítku uvnitř vyráběna výrobním družstvem Obuna Praha. Tohle to je záležitost podle tvaru svršku a podle toho klínového podpatku, je takzvaný model typu A. První poloviny 70. let, maximálně do roku 75. Svrchní materiál je v podstatě jemná tažená teletina, lakovaná na hnědo, a ten ozdobný jazyk, který je v té přední části u nártu, má trojúhelníkový dvojitý designový střih, jsou na něm třásně, a ve své v podstatě tahleta obuv byla prodávána, koukám, k čase 280-290, tak. A tato ozdoba je v podstatě historizující, protože byla použita již za první republiky u sportovně laděných střevíčků a potom ještě u dámské vycházkové obuvy, a když ten jazyk přesahoval 1 až 2 cm, tak takovým dámským botám se říkalo haferlata. Mm-hmm.
Tak, a pak tady mám tady ty lodičky. Tady jasně vidím, že jsou ze svitu,
ano,
ale
ano,
nic
ano,
víc
ano.
O nich nevím.
Ano, ano. Tak, tohle máme zástupce naší československé výroby. Je to svit, národní podnik tehdy Gottwaldov. S tím, že je tady na štítku ještě VMK, což vlastně bylo tehdejší designerské studio, řekl by se dnes několika návrhářů, kteří pracovali. Tyhle ty lodičky jsou vyrobeny z hovězího dullboxu třídy A, to znamená hladká hovězinová kůže. Na špičce, lépe řečeno v té nartové části špičky, je tady ozdoba se schrnuté kůže ze stejného materiálu, akorát v matném provedení, plus to ještě kovová přeska. A je zde taky malý podpatek typu kačenka. Jinak jde o výrobek druhé poloviny 80. let. Já bych s ohledem na tvar té lodičky hádal někdy mezi lety 1986 až 88.
Zastoupeny byly 3 dekády.
Přesně tak.
A vlastně různé typy československé tvorby.
Ještě jsem zapomněl, tohle to byla hromadná výroba, jen pro zajímavost, tyhle ty černé lodičky na kačenkové podpatku se vyrábily, tahle ta fazona se vyrábila minimálně v počtu 80, 100 až 120 tisíc kusů a často byla exportována do zemí Beneluxu, to znamená Belgie, Holandska, ale také na východ, to znamená do zemí bývalého Sovětského svazu.
Tyga a Track Shoes na Radio Wave, která je dnes o sběratelství bot. Máme tady ve studiu vzácného hosta Lubora Obendroufa a teď už se dostáváme k té části, která je celebritní a filmová. Před chvilkou jste tady v přímém přenosu a také live pod kamerami mohli vidět, jak Jara Patočková, která dnes vysílá Mode Show se mnou, vlastně dala za úkol určit boty, které darovala do sbírky pana Obendroufa. No a teď pokračujeme botami, které už jsou určené a nosili a vlastnili je velmi zajímavé osobnosti. Takže co tady máme?
Tak, jako první tady máme krásné lodičky, které nosila paní Adina Mandlová. Je to lodičkový model, jsou vyrobeny z pravé kryty královské. Tyhle ty boty si nechala Adina šít u malostranského ševce Adolfa Bauera v roce 1936. Ačkoliv někomu by mohli připomínat 50. léta, není tomu tak. Mají zajímavý jehlový podpatek a získal jsem je tak, že jsem je koupil náhodou přes jeden inzerát, ale moje současná sousedka mě seznámila s paní, která pracovala v Národním divadle jako pomocná gardióbérka, a znal se s Adinou a shodou okolností ty boty poznala, protože je u syna stejného ševce nechala podrážet. Takže se mě velmi spotily dlaně, když jsem zjistil, kdo v tom chodil. A dokonce mám jednu mázlou fotografii z jednoho večírku, kdy Adina tyhle ty botky na nohou má. Jinak, pro zajímavost, měla obuv velikosti 37,5 až 38.
Jako já.
Tak, vidíte to. Jsou to celokožené lodičky, podrážkou je klasický vepřový krupon, jsou šity na zakázku a jako určitou perličku bych uvedl, že v tom roce 1936 tyhle ty lodičky spolu s malým psaníčkem ze stejného materiálu a větší kabelkou přes rameno, takzvané double care tvarů velké dvojité srdce, tak v podstatě Adina za ně zaplatila, lépe řečeno její sponzor, neuvěřitelnou částku ve výši 36 500 korun československých. Jenom pro zajímavost, sedadlový roadster Aero typu 30 v té době byl levnější než tyhle ty tři položky. Takže vidíte sami, že v té době to byl vzácný materiál a také věci šité na míru, ale Adina pochopitelně jako jiné hvězdy vůbec za sebe tyhle ty věci neplatila.
A můžu se zeptat pro zajímavost, ještě než přijedete na další, ty další slavné boty. Já jsem zmínila tu velikost, dělala jsem si z toho legraci, že vlastně podobná jako ta moje, ale jak to vlastně bylo s číslováním dámských bot v té době, nebo řekněme 30. léta průměrně? Byly ty průměrné velikosti menší, než jsou dnes, nebo jak to je?
Velice jednoduše. Můžete si zapamatovat jednoduchou poučku. Například mezi lety 34 až 36 nejvíce prodávané velikosti byly naprosto stejné. 34 až 36. Takže když mi občas například kontaktuje někdo z pánů od filmu, režiséři, případně produkce a chce něco zapůjčit, tak se nestačí vynadivit, jak je možné, že dámy v té době byly takové popelky. Například firma Baťa ještě v roce 1938 v letní kolekci, tak v podstatě končila 38. A ještě o dva roky dříve 38 už byla vedena jako nadměr. To znamená, že za totalitu 38, čili pětka lidově řečeno, to byly pro dámy nejčastěji kupované boty a taky nejčastěji vyprodávané boty. Zatímco dnes je to v podstatě tak, že nejčastěji prodávaná dámská obuv už dnes je mezi 40 až 42, někdy i 43.
Takže řekněme, že tehdy vlastně ta Adina Mandlová byla akorát na hraně vlastně
přesně,
té konfekce
přesně tak, přesně
běžné.
Tak to tehdy bylo.
No, můžeme pokračovat další.
Tak, další lodičky, které tady máme, nosila opět jedna výjimečná hvězdná osobnost stříbrného plátna první republiky. V rukou držím lodičky firmy Papež, což byla pražská firma, která prodávala na Národní třídě 31 a potom ještě na jedné adrese taky na Praze 1. Tyto lodičky nenosil nikdo jiný než Lída Bárová. Ta je později darovala kladenské herečce paní Miladě Davidové, která v nich později taky chodila. Jsou to nádherné lodičky v podstatě z tmavě modrého semiše a jsou kombinovány našitými pásky bílé lakované teletiny. Každý z těch pásků je reliefně našíván ať už na polovině té patní části, tak na polovině té špičky lodiček. Je zde vyšší podpatek zhruba 7 cm. Tyhle ty lodičky byly vyrobeny někdy kolem roku 1938 plus minus a v podstatě jednalo se o, já říkám, vyšší konfekci, to znamená ano, strojová výroba, s tím, že prakticky tehdy v té době stály kolem 110 až 130 korun, takže bylo to už v té horní cenové hranici. Stručně k firmě Papež, zatímco Baťa byla obuv pro masy, tak firma Papež to bylo něco lepšího a byly to bodky, které se prodávaly spíše pro ty dámy, které chtěly nějakým způsobem vyniknout a byla už tam i vidět daleko vyšší úroveň toho řemeslného zpracování svršku. Dost často se používaly exotičtější materiály a samozřejmě tyto celokožené lodičky mají jednu vadu, protože když se podíváte na tu nártovou část, tak tady schází na
naznačené srdéčko, takový ten zdobený srdéčkový nárt, kde v divadle, když měly dámy dlouhé kostýmy, tak o to zakopávali. Tak někdo z nich, údajně Adina, Lída Bárová, to nevydržela, vzala nůžky a ustřihla část, zhruba 12-13 mm, takže je to ještě i památka na to, že tyhle ty boty taky chodily po prknech, která znamenají svět.
Bootsy Collins, High on Heels na Radio Wave Morning Show, která je dnes celá o luxusních historických botách. Máme tady ve studiu vzácného hosta, sběratele Lubora Obendraufa, který nám představuje teď momentálně boty významných žen činných v české kultuře a společenském životě. Už jsme tady měli dvě takové výjimečné záležitosti na vysokém podpatku a teď se dostáváme k botám, které vypadají spíš jako vycházkové, spíš jako taková pohodlná obuv, ale samozřejmě já jsem naprostý laik a vůbec tomu nerozumím, takže dám zase slovo panu Luboru Obendraufovi.
Tak, beru si další obuv a tahle je také opravdu velice vzácná. Jsou to celokožené, krásné, takzvané kotníkové šněrovačky na nízkém, širokém, pohodlném podpatku. A tyhle boty jsem získal po více jak 3 letech klopotné snahy výměnou z Metropolitního muzea umění v New Yorku, kdy jsem musel nabídnout v podstatě náhradu. Dostal jsem úkol sehnat boty po 2 amerických inženýrech, kteří působili za první republiky při stavbě železnic a železáren v tehdejším Československu. Takže jsem musel vypátrat, kde ti lidé žili, kde zemřeli, protože měli české manželky. A jestli boty existují, přesvědčit příbuzné, dokonce jsem si musel v jednom případě zaplatit detektivní agentu. Ale zpět k botám. V těchto botách nechodil nikdo jiný než diva operních scén v Praze, v New Yorku i jinde a jmenovala se Emma Destinová. Emma byla v New Yorku několikrát. Tyhle ty boty jsou šity na míru ještě v tehdejším Československu, ale ona si je přivezla na svou v podstatě poslední návštěvu, tuším, že to bylo v roce 1920. Základ tvoří jemná teletina s krásnými ozdobami reliefními typu brogy, což jsou vlastně tyhle ty jemné jakoby téměř průseky. A špička a pata v takzvané klenkové části jsou z takzvaného koňského ševra, což byl nesmírně trvalý materiál a zbytek toho svršku tvoří vlastně v podstatě jemná hovězí kůže, je to takzvaný hovězí dulbox. Jsou šněrovací, mají velmi dlouhé tkaničky a jsem velmi rád, že mám ve své sbírce a můžu říct, že co vím, tak v muzeu je měli zařazeny v New Yorku jako boty po československé herečce. A když jsem slyšela Emma, tak jestli myslíte Destinovou, tak přátelé, to nebyla herečka, ale to byla operní zpěvačka. Takže další skutečný klenot z mé sbírky.
Můžu se zeptat na velikost?
Tady ta velikost je 38 až 38,5, skoro 39 a je i poměrně širší na tu dobu, takže samozřejmě víme, že paní Emma byla už trošku při těle a tomu odpovídalo i chodidlo, takže bylo přizpůsobené v podstatě jejím nohám.
Ale vypadají neskonale zachovale a velice pohodlně a vypadají naprosto nadčasově.
Ano, je to tak. Je to tak a to je právě ten paradox té doby, že v podstatě byste se je mohla obout a mohla byste se v nich procházet, zatímco dnešní produkce kolikrát nevydrží ani v řádu několika měsíců, maximálně 1-2 sezon.
To znamená, že budoucí sběratelé to budou mít docela těžké.
Pravděpodobně ano.
A na jaké příležitosti vlastně taková bota mohla být nošená?
Tyhle ty boty se nosily k různým kostýmům. Trefila jste se, máte dobré oko. Jednalo se o boty většinou vycházkové, někdy se říkalo lidově štrapáční, to znamená, museli něco vydržet, ale zároveň se nebrali k nějakému hodně
luxusnímu večernímu třeba kostýmku k šatům, protože za prvé by stejně nebyly vidět pod nimi a za druhé většinou v té době se brali boty, které byly spíše černé nebo ladily ke kostýmům, zatímco ta hnědá barva se spíše brala jako taková vycházková obuv za běžnými pochůzkami a tak dále.
Tohle je zajímavé téma, vlastně ta barevnost, protože na černobílých fotografiích módy a bot a vůbec všeho často nevíme, jaké byly ty barvy, jak se vlastně proměňovala, vyvíjela ta barevnost těch bot, kdy byly hodně křiklavé, kdy naopak byly hodně tlumené, hodně zatažené.
Složitá otázka. Zatímco ve 20. letech minulého století se setkávám s obuví, která spíše byla v těch barvách matených, to znamená černá, šedivá, hnědá, maximálně červená, ale taková spíš dotmavá, tak vlastně začalo se to měnit potom, řekl bych, v té první polovině 30. let, kdy se objevovaly už i vyloženě květinové vzory na obuvi a přibývaly i barvy živé, to znamená více žlutá, více světle modrá, více světle zelená. Takže když už se nacházíme někdy kolem roku 35-36, tak ta škála je velice, velice široká. A jenom pro příklad, ještě v roce 1938-39 firma Baťa nabízela střevíčky z umělého atlasu a za příplatek 3 až 5 korun jste si mohla v jakékoliv prodejně, když jste přinesla kostým nebo nějakou látku, si nabarvit na 28 odstínů, což je, myslím, tak vysoký standard, který i dodnes, pokud vím, tak nebyl překonán a žádná ze společností, která prodává obuv, ho v této míře samozřejmě na stávajících prodejnách nenabízí.
Tak to je opravdu luxusní servis, který je bohužel minulostí. Mě by zajímaly plány vaše s tou sbírkou. V úvodu jste zmínil, jak je rozsáhla, jak o ní pečujete. Teď vidíme, jaké poklady v ní opravdu máte. Co nějaké muzeum nebo jaké máte plány s ní?
Uvažuje se, jak víte, všechno je o penězích, takže mám kontakty na přátele, kteří disponují určitou finanční částkou, ale problémem trošičku jsou prostory, ale do budoucna, pokud se sejde obojí, tak dáli pámbu, tak v Praze bychom rádi otevřeli menší obuvnické muzeum, lépe řečeno muzeum obuvy tuzemské, kde by všechny tyhle ty exponáty byly a s největší pravděpodobností, aby to bylo pestřejší a pro případné návštěvníky i zajímavější, tak bychom je doplnili třeba doplňky, jako jsou kabelky a případně i některé oděvy, možná i tehdejších hvězd stříbrného plátna.
Tak to se těšíme. Jano, máš ještě na závěr nějakou poslední otázku? Nebo poznámku?
Asi úplně ne. Mně jenom tak napadá, jak vlastně já jsem si o sobě třeba vždycky myslela, že jsem hodně na boty, tak nejsem. Protože když jsem slyšela váš příběh se soukromou detektivní agenturou, jenom pro zajímavost, jak dlouho vám to trvalo nakonec vlastně od první chvíle, co jste o těch botách věděl, Emmy Destinové, než jste je získal do vlastnictví?
No, já jsem to řekl, bylo to malinko přes 3 roky.
3 roky.
Takže opravdu klopotná snaha, ale povedlo se.
Povedlo se a my jsme boty mohli vidět tady ve studiu, dokonce si na ně můžeme sáhnout, což teda normálně není možné.
Ano.
A já radši ne, já se znám.
Doufám, že to pro vás bylo zajímavé, kdybyste samozřejmě chtěli se ozvat panu Luboru Oberndorfovi, tak můžete vygooglovat a ozvat se svými speciálními botami. Děkujeme velmi za návštěvu ve studiu Radia Wave.
Není zač a přeji příjemný zbytek dnešního adventního večera.
A ve vysílání Mode Show budeme dál pokračovat tématem pletení, protože o uplynulém víkendu Radio Wave uspořádalo několik akcí v rámci projektu Ježíškova vnoučata. To je projekt, který se snaží propojit seniory s mladší generací a vůbec s lidmi, kteří třeba by jim mohli něco nového vnést do života a jenom nevědí, že to můžou tak snadno udělat. Pokud chcete vědět víc, podívejte se teď na web ježiškovavnoučata.cz. No a za chviličku si poslechněte reportáž z workshopu a vánočního setkání se seniorkami, pletařkami, které jsme za Mode Show a Radio Wave uspořádali tento víkend.